20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 11. avgust 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog mučenika Kalinika i svete mučenice Serafime. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova svetost patrijarh srpski Irinej ocijenili da bi proglašenje kardinala Alojzije Stepinca za sveca bila katastrofalna istorijska nepravda koja bi pogodila ne samo srpski narod već i cijelo čovečanstvo. U okviru trga od Ćirilice, koji ulazi u drugu sedmicu, tradicionalno se održava i veče posvećeno modernim temama u odnosu crkve i društva. Donosimo izvještaje sa proslave svetog velikomučenika Pantelejmona iz Niške i Vranjske eparhije. Večeras se na ruskoj televiziji Spas emituje film Pravoslavlje u srpskim zemljama, autora i voditelja mitropolita Volokolanskog ili Ilariona Alfeva. Sutra nas tokom prije podneva očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Od sredine dana postepeno razvedravanje.
Danas aktuelno.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i njegova svetost patrijarh srpski Irinej ocijenili da bi proglašenje kardinala Alojzije Stepinca za sveca bila katastrofalna istorijska nepravda koja bi pogodila ne samo srpski narod već i cijelo čovječanstvo. Nikolić i svjetljejši patrijarh Irinej smatraju da je neophodno usaglasiti zajedničko djelovanje u okviru nacionalnih interesa i sprečavanju potencijalnih katastrofalnih istorijskih nepravdi kakva bi bila proglašenje Stepinca za sveca. Tokom susreta predsjednika Srbije i patrijarha srpskog u Beogradu bilo je riječi i očuvanju kulturne baštine na Kosovu i Metohiji kao i aktivnostima na daljem sprečavanju ulaska samoproglašenog Kosova u UNESCO, saopšteno iz pres službe predsjednika Srbije. Sagovornici su se saglasili o značaju da crkva i država insistiraju da se o manastirima na Kosovu i Metohiji stara Srbija, kao i da se ne dozvoli da srpsko kulturno nasljeđe bude proglašeno nasljeđem samoproglašenog Kosova. Nikolić je pozvao patrijarha Irineja da aktivno učestvuje u obilježavanju 100 godina od bitke na Kajmakčalanu. U okviru trga od Ćirilice, koji ulazi u drugu sedmicu, tradicionalno se održava i veče posvećeno modernim temama u odnosu crkve i društva. Za ovu priliku, koja je izazvala priličnu pažnju publike, bilo je upriličeno predavanje na temu Crkva i nacije, koju je održao trebinjski paroh Dražen Tupanjanin. Publika je imala priliku da čuje zanimljivu tezu ovog obrazovnog teologa, protaknuto i citatima poznatih duhovnika koji se bave ovom temom. Tupanjanin je upozorio slušaoce da opis crkve i nacije čini kompleksan problem koji nije lako definisati, te da nijedna definicija ne daje kompletan odgovor. Po njemu postoje mišljenja da je nacija dar od Boga i da ona suštinski sadržaj našeg identiteta, kazao je on. Drugi smatraju da je pitanje nacije prije svega teritorijalni i strateški pojam. Postoje objektivni koncepti po kojima bi mogli da odredimo šta je to nacija. Razni su pogledi na to pitanje. Prvo, jer je teško to odrediti. Da li je nacionalni duh koji je motivacijona snaga određene grupacije? Istorijsko pamćenje važan je faktor kada govorimo o naciji. Tada zaboravljamo istorijske slabosti. Da li naciju čine zajednički planovi za budućnost, broj pripadnika, planovi za opstanak, granice? Granice našeg jezika i postojanje mita. Sve to govori da pojam nacije je nestabilan pojam. Teološko je pitanje da li je Bog stvorio naciju. Reklo bi se da ni Biblija nije definisavala ovo ogromno pitanje, kazao je Dražen Tupanjani. Istakavši da je pitanje nacije izuzetno osjetljiv pojam u Crnoj Gori, on je naglasio da su za crkvu jezičke, a time i nacionalne razlike nebitne. Nema roba ni gospodara, ni muškog ni ženskog, sve je jedan čovjek. Svi su jednaki i svako je pozvan na žrtvu gospodnju. Biblijski pristup nam poručuje da je crkva označena geografski, a ne nacionalno, kazao je paroh Trebinski. Buđenjem nacionalne svijesti u Europi u 18. i 19. vijeku počela je da se budi nacionalna crkva, jer ona slijedi kretanje u društvu. To moderno shvatanje nacije stavilo je crkvu pred izazove, jer njena ideja vodilja je da ljudi pripadaju Kristu i da su svi ljudi braće i sestre. Naša istočna crkva na tom polju se nije baš najbolje snalazila. Veliki crkveni potencijal je Hristovo stalno prisustvo u njoj. Ona vidi sebe kao ambasadora novog Božijeg svijeta, a to je u stvari i suprotstavljanje nacionalizmu u crkvi. Ali ne smije nas zbuniti to što podržavamo i smatramo da je veoma bitno da se zovemo nacionalno. Da li sve što je nacionalno mora da bude odbačeno kada govorimo o naciji i crkvi? Mogli bi da kažemo da je to nešto što mi unosimo u crkvu, kao što je unosimo sve druge oblike svog identiteta. Taj identitet je vječni identitet starog zavjeta koji poručuje da je crkva jedan narod. Ima i razloga koji donekle opravdavaju ulogu crkve da podrži one koji su ugroženi. To je istorijski dozvoljeno, a crkva može biti nacionalna i otud naše pravoslavne crkve uglavnom imaju nacionalni predznak, zaključuje Dražen Tupanjanin, odgovarajući zatim na brojna pitanja posjetilaca. Avgusta 2016. godine, kada naša crkva proslavlja svetog velikomučenika Pantelejmona u hramu posvećenom ovom Božijem ugodniku u Nišu, njegovo preosveštenstvo, episkop Praško-Prizrenski i administrator eparhije Niške, gospodin Teodosije, služio svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu je sasluživalo sveštenstvo ovog svetog hrama, sveštenstvo drugih niških hramova, kao i vjerni bogoljubivi narod. U toku svete liturgije činom protoprezbitera odlikovani su sveštenici Zlatko Vasilić i Nebojša Vujić. Episkop je ovom prilikom rukopoložio gospodina Ivana Markovića, diplomiranog teologa iz Leskovca, u đakonski čin, a đakona Niške saborne crkve Nikolu Miljkovića u sveštenički čin. Praznik svetog velikomučenika i cjelebnika Pantelejmona 9. augusta 2016. godine proslavljen je u svim hramovima eparhije Vranjske, a posebno svečano bilo je u Lepčincu, nadomak Vranja, u manastiru posvećenom ovom svetitelju i Božjem ugodniku. Ovo svetilište od davnina je bilo poznato i kao cjelebno mjesto. Broj iseljenja, raznih bolesti i narodnih tegoba ovdje se umnožavao. S obzirom da je sama crkva posvećena svetom velikomučeniku Pantelejmonu, čudotvornom iscjeljitelju kroz istoriju, ali i danas, do javnosti stižu informacije o čudesnim iscjeljenjima koja se događaju u ovoj svetini. Obilježavanje manastirske slave u ovoj svetoj obitelji počelo je služenjem prazničnog denija uz umilno pojanje sestrinstva ovog i manastira svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana u Gornjem Žapskom. Na dan praznika svetu liturgiju u manastirskoj porti služe njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije u sasluženje arhimandrita Jovana Radosavljevića, arhimandrita Ilariona Lulupovića, igumana manastira Draganjaca, Kosova i Metohije, sveštenstva i monaštva eparhije Vranjske. Obilježavanje manastirske slave prisustvovao je gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković sa saradnicima, predstavnici 4. brigade kopnene vojske Srbije, garnizon Vranje, predstavnici žandarmerije iz Ristovca, predstavnici policijske uprave u Vranju i brojni vjernici iz raznih krajeva Srbije koji se već tradicionalno sabiraju na dan manastirske slave. Po završetku svete liturgije uslijedila je svečana litija, nakon čega je episkop Pahomije blagosiljao slavski kolač i žito. Svoje slavske kolače, kao i svake godine, prinijeli su predstavnici brojnih udruženja pčelara iz Vranja i okoline. U svojoj besjedi episkop Pahomije najprije čestitao praznik igumanijove svete obitelji monahinji Stefanidi sa sestrinstvom, kao i svima prisutnima, a potom i prisutne podsjetio na život i djela svetog Pantelejmona, ističući njegovu veliku revnost na svom putu ka Gospodu, ali i veliku požrtvovanost i ljubav prema bližnjima. Na kraju molitvenog sabranja slijedila je trpeza ljubavi, koju su za ovu priliku pripremili sestrinstvo manastira i brojni dobrotvori. Učesnici Piano Summer Festa, međunarodne manifestacije koja se već drugu godinu za redom održava u Vranju, u okviru manifestacije Kulturno leto, posjetili su saborni hram Svete Trojice u Vranju, gdje im je domaćin bio njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije. Episkop Pahomije poželio najprije dobrodošlicu gostima, upoznao ih sa životom i radom eparhije Vranjske i poželio uspjeha u budućem stvaralaštvu i radu. U ime učesnika prisutnima se obratio profesor Klaus Schilde, jedan od najistaknutijih predstavnika njemačke pijanističke tradicije, uputio domaćinu riječi blagodarnosti na svečanom dočeku i gostoprimstvu. U ime domaćina i organizatora manifestacije Kulturno leto grada Vranja, prisutnima se obratio gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković. August 2016. godine u 22:15 na kanalu TV Spas prikazat će se film Pravoslavlje u srpskim zemljama. Autor i voditelj je mitropolit Volokolanski Ilariona. Film je urađen u studiju Neofit po narudžbini Dobrotvornog fonda Svetog Grigorija Bogoslova uz podršku Federalne agencije za štampu i komunikaciju. Autorski dokumentarni film mitropolita Ilariona posvećen je istoriji i savremenom položaju Srpske pravoslavne crkve u srpskim zemljama, njenim svetinjama i manastirima. Srbi su kršteni još u 7. vijeku, ali je hrišćanstvo utemeljio u njihovoj zemlji u 9. vijeku nakon što su sveti ravnoapostolni Ćirile i Metodije došli propovjedajući na slovenskom jeziku. Film govori o duhovnom životu današnje Srbije i ostalih srpskih zemalja. Gledaoci će moći da se upoznaju sa tradicijom porodične proslave, krsne slave ili zaštitnika porodice, jer svaka ima svog nebeskog pokrovitelja. Ovaj film istakao je blisku vezu ruskog i srpskog naroda, a film je moguće pogledati i preko interneta na YouTube-u. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da radna grupa za istraživanje zločina takozvane OVK očekuje punu podršku vlade Srbije na utvrđivanju i plasiranju istine o genocidu koju je ova teroristička organizacija sprovela nad srpskim oružanim snagama i srpskim narodom na Kosmetu. On je tokom rasprave o ekspozeu mandatara za sastav nove vlade Srbije Aleksandra Vučića naglasio da radna grupa očekuje punu institucionalnu podršku na prikupljanju činjenica o zločinima OVK kako oni ne bi bili zanemareni, laži Hačima Tačija i njemu sličnih postale zvanična istina. Očekujem punu podršku radnoj grupi koja radi na prikupljanju činjenica i dokaza kako bi ona ih predočila specijalnom timu koji će se baviti podizanjem optužnica pred specijalnim sudom za zločine OVK i pomoć da napravimo bijelu knjigu sa imenima zločinaca da bi se pokazalo da je teroristička oslobodilačka vojska Kosova imala genocidan plan, a ne da Hašim Tači prijeti Beogradu nekom tužbom za genocid, rekao je Drecun. On je istakao da je plan terorističke OVK bio pobiti i protjerati što više Srba sa Kosmeta. Mi tome moramo da se suprotstavimo i da istina izađe na vidjelo, rekao je Drecun. On je napomenuo da je dosije o kompletnim zločinima OVK, koji je Bezbjedonosno informativna agencija dostavila Srpskom tužilaštvu za ratne zločine, nastao i da niko nema informacije šta je sa njim. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske razmatra zahtjeve kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa zakonom o popisu koji je Narodna skupština Srpske usvojila 13. jula i sa odlukom o raspisivanju republičkog referenduma koji je Skupština izglasala 15. jula. Na prošloj sjednici vijeće utvrdilo da su ispunjene pretpostavke za meritorno odlučivanje, nakon čega je Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske predložio Ustavnom sudu Srpske da odbije kao neosnovane zahtjeve kluba Bošnjaka. U nedjelju 7. augusta u albanskom gradu Gjirokastri osmješten je novosagrađeni hram Hristovog Vaskrsenja. Čin osvećenja, kao i svetu liturgiju koja uslijedila, služi je njegovo blaženstvo arhijepiskop Tirane, Drača i sve Albanije, gospodin Anastasiju sa služenjem mitropolita Gjirokastre Dimitrija, mitropolita Amantisijasa, Natanaila i lokalnog sveštenstva, a uz učešće velikog broja vjernog naroda. Svečanosti je prisustvovao gradonačelnik Điro Kastre, gospodin Zemira Rami, kao i gradonačelnici okolnih gradova, predstavnici diplomatskog kora i akademici. Arhijepiskop Anastasije se u svom pozdravnom slovu osvrnuo na svoju prvu posjetu Điro Kastre, koja se odigrala prije tačno 25 godina, 10. augusta 1991. kada je njegovo blaženstvo bio patrijarhski egzarh. Naglašavajući kontra sa današnjom obnovljenom crkvom, on je tadašnju atmosferu uporedio sa atmosferom Ada. Pravoslavna crkva Albanije, kako je naglasio arhijepiskop, pored procesa obnove i izgradnje, preduzimala i značajne inicijative doprinoseći društvu i zemlju uopšte. Ove inicijative preduzimane su u oblastima obrazovanja, ekologije, agrikulture, kulturnog nasljeđa itd. Pravoslavna crkva je sa svojim inicijativama uvijek ostajala vjerna svom predanju i misiji, šireći poruku vjere, nade i ljubavi. Arhijepiskop je ovom prilikom pozvao vjerne da održavaju plamen nade, jer nada pravoslavnih nikada nije uzalud, već je njihova nada u vaskrsnog Krista. On je također pozvao na vjeru koja se mora njegovati i nikada ne smije biti vještačka. Konačno, arhijepiskop je pozvao vjerne na veću ljubav koja se mora ispoljavati na svakom mjestu, u porodicu, društvu i širom svijeta. Izgradnja hrama Hristovog Vaskrsenja otpočela 2009. godine, a uz hram je izgrađena i škola koja je krenula sa radom 2012. Crkva Svetog Đorđa na Oplencu, zadužbina kralja Petra I. Karađorđevića, jedinstveni je primjerak srpsko-vizantijskog stila. Petokupolna građevina arhitekte Kosta Jovanovića zbog svoje ljepote i istorijske vrijednosti spomenik je kulture od istorijskog značaja. Međutim, malo je poznato da je autentični životopis u mozaiku djelo ruskog umjetnika. Upravo ovom temom iz kulture bavit ćemo se u večerašnjoj emisiji. Arhitekta ruskog carskog dvora, akademik Nikolaj Krasnov, na Oplenac je došao na poziv kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Sa kolegom Sergijem Smirnovim okuplja najbolje slikare koji su godinama obilazili srpske srednjovekovne crkve i manastire, kopirajući najljepše detalje. Gotovo predloške slali su u fabrike Pull i Wagner u Berlinu, u kojima su slagane mozaičke kompozicije. Oni su dekorisali 3570 kvadratnih metara i složili 40 miliona kockica mozaika. Raskoš je u preko 15.000 nijansi boja u 14-karatnoj i 20-karatnoj pozlati, kaže muzejski vodič Saša Marinković. Kapi je iz 60-ak crkava i manastira, pretočeno su jedinstveni raskošni mozaik. Arhitekta Krasnovna gledao je svaki detalj uređenja hrama, ikonostas kandila, masivni bronzani polijelej prečnika 9 metara, zadužbinski grb, odabrane motive, filigransku ornamentiku koji nose na njegovo nadahnuće i potpis. Najveću vrijednost predstavlja mozaik vjerno reprodukovanih najljepših fresaka srpskog srednjovjekovnog slikarstva, 725 kompozicija sa 1500 likova. Posle smrti kralja Petra I. 1921. godine u uređenju mauzoleja brinuo se kralj Aleksandar, poštujući želju oca da, poput srednjevjekovnih vladara, potomstvo ostavi reprezentativnu zadužbinu, biro je ne samo najbolje majstore, već i materijale. Tako se na simboličan način gazi po nekadašnjem rudnom bogatstvu bivše zemlje, dok su stubovi i pojedini elementi urađeni od čuvenog mermera iz Karare, a na zidovima se nalazi zeleni oniks koji je iz Grčke, odnosno sa ostrva Krit, kaže upravnik zadužbine kralja Petra I. na Oplencu, Dragan Reljić. Životopis u mozaiku rađen je 7 godina, završen je 1930. kada je zadužbina Karađorđevića osveštana. Pored crkve na Oplencu, ruski emigrant Nikolaj Krasnov projektovao je zgrade vlade Srbije, ministarstva inostranih poslova, uredio skupštinu Srbije, dvor na Dedinju. Iz pijeteta prema zemlji koja ga je prihvatila, ruski neimar Srbije promijenio je ime u Nikola. Sveštenik Mihajlo Vukčević iz hrama Svetog apostola Tome na Novom Bežanijskom groblju govorio je o Svetom Pantelejmonu, prepodobnoj majici Angelini, Srpskoj i Svetoj braći Makavejima, početku gospodinskog posta. Zajednički imenitelj za sve tri današnje teme je u stvari praktična primjena Hristove nauke u životu, što se između ostalog vidi i po dijelu, ali i stradanju svetog Pantelemona, ogromnoj ljubavi svete majke Angeline i nepokolebljivosti Makaveja. Sam Hristos, taj koji probija sve barijere, kaže otac Mihajlo i napominje da post nije samo vrijeme koje je crkva odredila, to je kočnica kod čovjeka da ne ode u propast.
I šta je zajednički imenitelj ove tri teme svetoga lekara, da kažemo Pantelejmona, u teškoj situaciji tada na Balkanu? Kad je bila laka?
Da.
U ono vrijeme, rekao smo malo pre, parametri ostaju potpuno isti, da. Samo se menjaju ljudi i situacije. Onda nije bilo elektronike, nije bilo aviona, ali potpuno isto. Kako su apostoli prelazili silne rastojanja s kraja na kraj sveta u ono vrijeme, kako je apostol Pavle bivao od Jerusalima do Španije i nazad. To sve ostaje u domenu Božje sile, a mi naša nije da istražujemo u tom pravcu, međutim, eto, prosto danas kada gledamo sklapanje tih brakova, teško dolazi pred svega do njih, pa i kad dođe do njih, oni su sutradan dobro se provesele, proslave, sve to i sutradan se razvode. Se traže odmah razvode. U čemu je sad nepodnošljivost? A pre toga su već bili nekoliko godina zajedno. Znači, a kaže nepodnošljivost kao razlog za razgradnju braka. Despot Stefan, sin Đurđa Brankovića, despota Đurđa, onoga koji je podigao sa Jerinom, svojom suprugom, Smederevo, dolazi na noge praktično Angelini u Elbasan i ona ga uzima za muža. Pa kaže, čekaj, MC slep, MC došao na noge, obično.
Su nju dovodili, odnosno princezu kod nekoga, da.
Pa da. Ali opet, gledajući sa one romantične, viteške strane, obično su prosili vitezi ruku iza branice. Tako da to ništa ne menja, međutim, eto. Znači, telesni nedostatak nije bio problem, znači, u sklapanju braka. To je pravo. I naravno, oni su dobili posle dvoje divne dece, Đorđa i Jovana. Znači, Đorđe je postao vladika Vlaško-Zaplaninski i Beogradski. Jedno vreme stolovo i u Beogradu, a Jovan je bio despot srpski. Doduše u onoj završnoj fazi despotovine. Kako je to tako divno, Gospod Bog svojim putevima, samo njemu znanim, uslovio da povratak, kako da kažemo, jedna vrsta povratka, da kažemo rehabilitacije, vaskrsenja delića one slave srpske koje su imali za vreme Nemanjića.
Utorak se Rimokatolička crkva molitveno sjećala svete Edith Stein, zaštitnice Europe. Sveta Edith Stein je kao filozof, pedagog i religiozni mislilac jedan od najistaknutijih ženskih figura u Europi u 20. vijeku. Rođena je 1891. godine u Bratislavi. Dr. Edith Stein ide u red najznačajnijih žena filozofa i pedagoga u Evropi u 20. vijeku. Ona odbranila svoju disertaciju kod slavnog njemačkog filozofa, rodonačelnika fenomenološke filozofije Edmunda Huslera, porijeklom iz jevrejske porodice, a 1922. godine konvertirala je u hrišćanstvo i stupila u manastir u katolički red Karmelićanki, da bi 9. augusta 1942. godine bila zvjerski ubijena u koncentracionom logoru Auschwitz. Papa Jovan Pavle II. Je 1998. godine kanonizovao i proglasio zaštitnicom Europe. Počeo u 1950. objavljuju se mnogobrojna djela Edith Stein pod nazivom Djela Edith Stein. Novo izdanje njenih cjelokupnih djela je plod izdavačkih nadzorom Kermilitskog manastira u Kelnu, koji posjeduje i sva prava u saradnji sa brojnim stručnjacima pod uredničkim nadzorom profesora doktora Hane Barbare Garhalovic. Prije 2 godine okončano je objavljivanje njenog cjelokupnog opusa u 27 svezaka Edith Stein Gethambulkase. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, donosimo vremensku prognozu za jutra. Očekuje nas tokom prije podneva promjenjivo oblačno, na jugu sa dužim sunčanim intervalima, a uglavnom na sjeveru još ponegdje moguća je slaba kiša. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umiren do jak, na udare povremeno i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 12 do 31 stepen. U Podgorici nas očekuje malo da umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar umjereno jak, povremeno na udare i veoma jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna oko 29 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U nastavku programa imat ćete prilike da čujete interesantne emisije koje svake večeri emitujemo na talasima našeg radija. Veliki pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.